Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Još 18.000 osoba zaraženo koronavirusom u Srbiji, najviše do sada. Premijerka Srbije, projekat Jadar, za mene je gotov. Rio Tinto revidira dinamiku projekta eksploatacije litijuma u Srbiji. Premijer Bugarske iz Skoplja, Sofija, podržava upotrebu svih jezika. Roberta Metsola, nova predsjednica Evropskog parlamenta. Britanija i SAD šalju oružje Ukrajini, a Njemačka upozorenje Rusiji. Teniski savez Australije saopćuje da će obaviti reviziju cijelog slučaja prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića. Troje nastradalih u erupciji vulkana na Tongi, strah od humanitarne krize. Čućete i kako su sankcije Evropske unije i SAD-a utjecale na poslovanje naftne industrije Srbije. Evo šta u pisanom odgovoru te kompanije kažu za Radio Slobodna Evropa.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Kao i priču o tome kako je bivši pripadnik španskog bataljona Umprofora tokom rata u BiH napravio jednu fotografiju sa djecom, a 30 godina kasnije putem društvenih mreža stupio u kontakt sa nekima od njih.
Bio sam veoma sretan jer su živi. Kad sam napustio grad 1994. godine, mislio sam o tome kako će preživjeti, kako će odrastati. Mnogo pitanja sam imao u glavi. Tako da je sada moj prvi utisak bio, wow, vi ste sada veliki dečki.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Teniski savez Australije saopćio je da će obaviti reviziju cijelog slučaja prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića, kome je otkazana viza zbog čega ne brani titulu na Australian Openu u Melbourneu. Savez u saopćenju nijednog trenutka nije pomenuo ime Novaka Đokovića, već je naveo da poštuje odluku ministra za imigracije i saveznog suda. Kao predstavnici teniske porodice shvatamo da su događaji bili značajno ometanje za sve i duboko žalimo zbog utjecaja koji je ova stvar imala na igrače. Uvijek se mogu naučiti lekcije, a mi ćemo razmotriti sve aspekte naše pripreme kao i svake godine, navodi se u saopštenju. Kompanija Rio Tinto, ćerka firma međunarodne korporacije Rio Tinto u Srbiji, će zbog kašnjenja u dobijanju neophodnih dozvola revidirati dinamiku svog projekta Jadar, kojim planira eksploataciju litijuma u zapadnoj Srbiji. Kako se navodi u saopćenju, očekuje se da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine, a ne 26. kako je prethodno bilo planirano. Navodi se i da će Rio Tinto iskoristiti dodatno vrijeme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim utjecajem projekta na životnu sredinu. Ekološke organizacije, podržane građanima koji se protive planiranom iskopavanju litijuma, od novembra prošle godine su u protestima i blokadama saobraćaja, zahtijevajući da država raskine ugovore sa kompanijom Rio Tinto. Također, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u ovom trenutku za nju projekat Jadar gotov. Kada su završili prethodnu studiju, izvodljivost 2020. bila sam u Loznici, ali nisam dobila ni jedno pitanje o zaštiti životne sredine, nikakav negativan komentar o Rio Tintu. Sada čujem i mi ćemo to usvojiti, rekla je Brnabić u Beogradu. Naftna industrija Srbije 8. godinu zaredom ne može da uzima kredite od zapadnih banaka zbog sankcija Evropske unije i SAD-a prema ruskom Gazprom Njeftu, koji je većinski vlasnik nekadašnjeg srpskog giganta. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg financijskog izvještaja te kompanije za 2020. godinu. Detalje donosi Mila Đurđević.
Sankcije koje su Rusiji 2014. uvela Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, a kojim su obuhvaćene ruske energetske kompanije, uticale su na poslovanje naftne industrije Srbije, koja je od 2008. u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta. Poslovni izveštaji NIS-a navode da je kompanija od polovine septembra 2014. izložena riziku ograničenih mogućnosti eksternog finansiranja zbog uvođenja sektorskih sankcija od strane Evropske unije i Sjedinjenih Država prema najvećim energetskim kompanijama u ruskom vlasništvu, kao i njihovim zavisnim društvima osnovanim van Evropske unije. Zbog toga je, kako se navodi u izveštaju, NIS bio prinuđen da pregovara i ugovara kredite sa srpskim, ruskim i arapskim bankama.
U cilju pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava za naredni period, društvo je u toku prethodne dve godine, 2019. i 2020. pregovaralo, ugovorilo preko 700 miliona evra novih kreditnih linija sa srpskim, ruskim i arapskim bankama za finansiranje neograničenih namena.
Navodi se u izveštaju. Dodaje se i da su indirektne posledice sankcija potencijalne nemogućnosti nabavke materijala, opreme i usluga od inostranih dobavljača. U naftnoj industriji Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da su se zbog sankcija susreli sa ograničenjima.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Situaciji su se, kako kažu, prilagodili tako što su saradnju proširili na banke van Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je u kontekstu sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Gazprom njeftu za NIS od kredita ozbiljniji problem nabavka opreme.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme i delova, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom. Naime, nabavka tehnologije je ključna stvar za uspešnu eksploataciju energenata u Rusiji. Isto to se odnosi i ovde na NIS.
NIS u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa u Srbiji, a poslednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Srbija je 2008. prodala 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS ruskoj kompaniji Gazprom njeft bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, što je tada naišlo na kritike stručne javnosti, pre svega zbog niske cene po kojoj je Rusiji prodat domaći naftni gigant. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno, u sektoru energetike u potpunosti zavisi od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđena je nova najniža plata u 2022. godini, koja sada iznosi 275 evra. Radnicima u Republici Srpskoj ona je 300 evra. Za to vrijeme izabrani političari na državnom i entitetskom nivou za jedan mjesec zarade 6 ili 7 puta više. Zastupnici ili delegati u Domu naroda državnog parlamenta mjesečno inkasiraju 2000 evra, a 2100 evra liježe na račun predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministri u ovoj instituciji zarađuju najmanje 2200 evra mjesečno, dok plata člana predsjedništva iznosi 2200 evra. Podsjećamo, u osnovnu platu nisu uračunati prevoz, topli obrok, naknada za odvojeni život te članstva u komisijama i radnim tijelima, zbog kojih su primanja BH političara na kraju mjeseca znatno veća. Više informacija potražite na www.slobodnaevropa.org.
Salvador Andres Peláez bio je pripadnik španskog bataljona UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini 93. i 94. godine. Na Facebook stranici objavio je fotografije na kojima se kao vojnik prije 28 godina slikao sa dječacima u Mostaru. Želio je da mu se jave, a nekoliko dana nakon objave to se i desilo. Na proljeće Salvador dolazi sa suprugom u Mostar kako bi se sreo sa nekadašnjim dječacima, danas muškarcima u četvrtoj deceniji života. Priča Dženane Karabegović.
Haris Behram imao je 8 godina kada je upoznao španskog vojnika UNPROFOR-a u ratnom Mostaru. Salvadoro Andres Peláez 2 godine je boravio u tom gradu, vrlo često u blizini transportera pored kojeg se Haris igrao sa djecom. Salvadoro je na Facebooku objavio fotografije sa njima u želji da mu se nakon skoro 30 godina jave. Haris je jedan od dječaka koji mu je poziv uzvratio. Kaže da se sjeća kako je transporter uvijek bio u blizini njegove zgrade, jer je jedino na tom mjestu bilo koliko toliko sigurno da ga ne može pogoditi granata sa druge strane rijeke Neretve.
Tu smo mi živjeli više njih od nas stan, tako da smo se dole igrali oko tih tamo transportera, trebali eto koliko 2 godine. Naš radijus kretanja je bio 200 metara 2 godine. To je sad na nekome, kažeš, reće pa u zatvoru ste bio normalno.
Ari se ne sjeća kako je nastala fotografija sa španskim vojnikom. Ipak u sjećanje mu se urezalo da su španski vojnici iz UNPROFOR-a dijelili svoje pakete sa djecom koja su se igrala oko transportera.
oni bi imali one svoje lunch paketiće, a mora reći obrok. I onaj tako obramaz da iz tog obroka njihovog ono, doručak, ključak, večer uvijek su bili isti, oni zeleni paketi, situacije misan, onaj, i teksturu i oblik i sve. Neka bi čitao paket dali to, da kad otvoriš tu ima neka konzerva, pa ima nešto malo slatko, malo hljeba, malo sok.
Na fotografiji sa Harrisom je bio i njegov rođak Almir Behram. Te 1994. kada je nastala, imao je 11 godina. Živio u istoj zgradi pored transportera. Salvador Andres Pelaez u Mostar je došao u jesen 1993. a scene opsade, kako kaže za naš radio, neće nikada zaboraviti.
We've been driving, you know, in the middle of the old town with all APC.
Vozili smo se u oklopnjaku kroz stari grad, brže od 90 km na sat, veoma brzo. Parkirali smo i otvorio sam vrata. Prvo što sam ugledao bila su djeca. Mnogo djece oko nas koja su tražila hranu i slatkiše. Tražili su olovku i papir, pitali odakle smo. Zapitao sam se, za Boga, šta se ovdje događa? Da li je ovdje rat ili dječje igralište?
Godinama je priča pokušao stupiti u kontakt sa djecom, ali bezuspješno. Prije godinu dana na Facebooku se pridružio grupi Bosnian Veterans, u kojoj je objavio fotografije ratnog Mostara i dječaka za kojima je tragao. Objava je urodila plodom, a prošle sedmice je stupio u kontakt sa njima.
Iznenadilo me kad su mi prije 7 dana ljudi počeli slati poruke. Svi su pokušali pomoći da pronađemo dječake. Bio sam veoma sretan jer su živi. Kad sam napustio grad 1994. godine, mislio sam o tome kako će preživjeti, kako će odrastati. Mnogo pitanja sam imao u glavi. Tako da je sada moj prvi utisak bio, wow, vi ste sada veliki dečki.
Ove godine, kaže, sa suprugom planira doći i u Bosnu i Hercegovinu. Mostar je inače tokom troipogodišnjeg rata bio poprište sukoba. Rijeka Neretva razdvajala je istočni i zapadni dio grada, u kome su bile dvije različite vojske. Sa jedne strane armija BiH, a sa druge Hrvatsko vijeće obrane. Danas Mostar ima oko 105.000 stanovnika. Iako ima jednog gradonačelnika i gradsko vijeće, najveći dio institucija je podijeljen. No, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ljudi se ne daju dijeliti na one sa takozvane istočne i takozvane zapadne strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najviše nacionalističkih provokacija i napada od smjene vlasti u Crnoj Gori se desilo u Pljevljima, što odražavaju nacionalistički grafiti, među kojima i oni sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon izjave predsjednika opštine Pljevlja Igora Golubovića da grafiti neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka su kao članice vladajuće koalicije povukle podršku Goluboviću, a njegova partija DPS najavila je preispitivanje svoje podrške. Golubović demantuje da je izjavio takvo nešto. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kod nekih pljevljaka su se vratili strahovi 90-ih, jer su se posljednjih par godina vratili u to ratno vrijeme koje su mnogi bili potisnuli, kaže dugogodišnja građanska i mirovna aktivistkinja iz tog grada Sabina Talović.
Da. Etnička distanca postoji i ono što mene nervira i kao građanku i kao aktivistkinju jeste što smo se mi navikli i na etničku distancu, navikli i na incidente. Nekako smo se protekli 30 godina navikli na to.
Talović smatra i da je, kako kaže, zamjena vlasti pokazala da međunacionalne tenzije nisu splasnule.
Zamjena vlasti, pošto ja mislim da se nije dogodila neka velika promjena, nego prosto zamjena u nekom dijelu, je samo to pogoršala, nekako to samo iznijela na ima veću vidljivost, jer su prosto se sad razigrali oni najgori. Mislim i u Crnoj Gori i u Pljevljima pogotovo.
U Pljevljima su učestali incidenti i napadi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi od kada su na parlamentarnim izborima avgusta 2020. vlast osvojili zajedno Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret Ura. Među incidentima je i fizički napad na Sabinu Talović i njenog sugrađanina Belisa Pojatića od strane Zorislava Lekovića, samozvanog četnika i propagatora četničke ideologije.
Nije to uopšte izolovan incident. Jako loše se osjećam kad moram da govorim o stranama, a strane definitivno postoje. Neki ljudi s jedne strane su demokratiju shvatili na način da mogu da vrijeđaju, psuju, prijete si u strah, si u mržnju, si u nacionalizam i fašizam. Drugi su naučili da se slanjaju, da se boje.
Lokalnu vlast u Pljevljima čini koalicija DPS-a, SDA i Bošnjačke stranke. Predsjedniku opštine Igoru Goluboviću iz DPS-a su koalicioni partneri ovih dana povukli podršku, što je najavila i njegova partija zbog izjave o nacionalističkim grafitima u tom gradu, kada je kazao, citat, da oni neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova. Golubović kaže da njegova izjava nije vjerodostojno prenijeta.
Onako kako to je interpretirano, ja ne bih trebao da pod na temu Ratka Mladića, temu grafita, temu veličanja nacionalizma, ja ne bih trebao da podnesem osnovu koju me neko, neko smijenio, već bih trebao da završim u ludici, samo kad bi to pomislio, ne izjavljivo.
Golubović dodaje da će biti uklonjeni svi grafiti koji odražavaju nacionalnu i vjersku mržnju, te ocjenjuje da je frustrirajuće kada se o Pljevljima govori kao o sredini u kojoj je suživot nemoguć. S druge strane, Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke smatra da je u posljednjih godinu i po dana u Pljevljima narušen građanski koncept društva.
Pljevlja su iz vizure bošnjačkog stanovništva koje tamo živi postale grad gdje je prosto Bošnjacima zaista postalo teško da funkcionišu, jer su postali target i meta napada na nacionalnoj osnovi.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naučna, ali i politička javnost u Hrvatskoj ovih dana oštro negoduje zbog odredbe u Srpskom zakonu o kulturnoj baštini donesenom krajem prošle godine da su djela Marina Držića, Ivana Gundulića, Junija Palmotića i ostalih klasika dubrovačke književnosti dio i srpske i hrvatske kulturne baštine. U Gundulićevom Osmanu nema ničeg od srpske kulture onog doba, kažu stručnjaci sa kojima je razgovarao Enis Zebić.
Ne, dubrovačka književnost nije dio i srpske i hrvatske kulturne baštine, kako je opisuje novi srbijanski zakon o kulturnom nasljeđu, već nedvojbeno pripada hrvatskoj jezičnoj i književnoj baštini, poručuje Hrvatska znanstvena zajednica. Za naš program govori ravnatelj Zagrebačkog instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić.
Dubrovačka književnost je biser hrvatske književnosti. To su nedvojbeno i znanstvenici, i jezičari, i povjesničari književnosti utvrdili da po svim elementima dubrovačka književnost, pogotovo kad uzmemo i ovu najraniju, da riječ o književnim djelima koja su nastala u kulturno-jezičnom okružju karakterističnom za zapadno-evropski i mediteranski kulturni krug.
Potkraj prošle godine u Srbiji doneseni zakon o kulturnom nasljeđu koji uređuje sustav zaštite i očuvanja kulturne baštine Republike Srbije u članku 23 koji se bavi starom i rijetkom bibliotečnom građom. Među stare srpske knjige uvrštava, kako se navodi u zakonu, izdanja dubrovačke književnosti koje pripadaju i srpskoj i hrvatskoj kulturi, zaključno sa 1867. godinom. Koji je bio motiv da srpski zakonodavac donese takav zakon? O motivima je uvijek najzahtjevnije govoriti, kaže Jozić, i predlaže svoje objašnjenje.
Ako nemate svoje u renesansu, humanizam i barok, onda uzmete tuđe. Mislim, to je vrlo ružno kad se to kaže, ali je drugačije neobjašnjivo. Mislim, pa ako iko dođe u Dubrovnik, sjedne u samostan Male Braće i raskrili Gundulićeva Osmana, on tu ne može vidjeti ništa od srpske kulture, pogotovo ne onoga doba.
Dio srbijanske kulturne javnosti svojato je i svojata dubrovačku književnost kao srpsku i točka, a otkud sada ovaj pomak?
Ovo je sad nekakav kao pomak i ustupak, onako ja bih pod navodnicima rekao velikodušan ustupak, evo, da to jest i hrvatska književnost, što je potpuno neprihvatljivo, zbog toga mi se to čini čak i ovako malo predjetinjasto, kao nećemo uočiti taj detalj.
Ovo zakonodavno svojatanje dubrovačke književnosti osudili su u Hrvatskoj mnogi, od dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića do ministrice kulture, inače Dubrovkinje, Nine Obuljen-Koržinek. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
11-mjesečnoj bebi iz Gračanice kod Prištine je pogoršano zdravstveno stanje zbog nesavjesnog liječenja pedijatra iz lokalnog doma zdravlja, tvrde roditelji Fadilj i Merita Zečiri. Oni dolaze iz romske zajednice koja čini oko 10% stanovništva u Gračanici, opštini na centralnom Kosovu. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Merita i Fadil Zećiri su 18. januara javno izrazili svoje nezadovoljstvo ispred Doma zdravlja u Gračanici zbog neadekvatnog prijema njihovog sina od strane pedijatra Ivana Lukića. Objašnjavaju da im je dete pre 3 mjeseca dobilo blagi osip po telu kada su i zatražili pomoć lekara Lukića, te da im je on tada prepisao terapiju koja je tada bebi od 8 mjeseci drastično pogoršala zdravstveno stanje. Na fotografijama koje su javno pokazali vidi se crvenilo i rane po čitavom telu deteta. Kada su ponovo otišli kod pedijatra Lukića, on ih je izbacio iz ordinacije. Kažu da ni sami ne znaju zašto je tako postupio, ali traže pravdu za svaku prolivenu suzu njihovog sina. Merita Zećiri tvrdi i da joj je dete za 3 mjeseca izgubilo 6 kilograma.
Neću, kaže, da progledam dete. Kaže, supruga, da imam da idem da te prijavim. Kaže, idite, slobodno me prijavite. Slobodno, kaže, idite me prijavite.
Dom zdravlja u Gračanici funkcioniše u sistemu Srbije kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu. Fadil Zećiri kaže da se u nekoliko navrata obraćao rukovodstvu Doma zdravlja u Gračanici, ali da nije dobio nikakav odgovor, pa je na kraju pokrenuo i sudski postupak protiv doktora Lukića. Napominje da je u zdravstvenom kartonu doktor Lukić napisao da su roditelji odbili lečenje, iako ih je, kako ponavlja, izbacio iz ordinacije.
Znači, te imamo manjinu, znači, mi smo Romi, nemamo državu, pa ajde pusti ih, znači, nema veze, znači.
U međuvremenu su od drugog lekara iz Doma zdravlja u Gračanici dobili uput za dalje lečenje u zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Nadaju se da će njihovo dete na kraju biti izlečeno. Pedijatar u Domu zdravlja Gračanica Ivan Lukić nije želao da govori za medije u slučaju deteta Merite i Fadilja Zećiriji. Sa druge strane, doktorka Doma zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević je potvrdila da je dobila žalbu na pedijatra Lukića u decembru prošle godine i dodaje da će biti preduzete sve mere ukoliko je došlo do nesavesnog lečenja deteta. Ona tvrdi da u Domu zdravlja u Gračanici svi pacijenti imaju jednaki tretman bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost.
To ne može niko da kaže da su naši sugrađani romske nacionalnosti diskriminisani po bilo kom osnovu, znači svi dobiju istu zdravstvenu zaštitu.
Romska zajednica na Kosovu je ustavno priznata manjinska zajednica, imaju i zagarantovano mesto u Skupštini Kosova. Na osnovu posljednjeg popisa stanovništva na Kosovu, Romi, Aškalije i Egipćani čine oko 2% od ukupnog broja građana. U jednom izveštaju misije OEBS-a na Kosovu iz 2020. godine o položaju romske zajednice po opštinama navodi se da Romi u Gračanici imaju pristup zdravstvenim ustanovama i da su žene i muškarci ravnopravni korisnici zdravstvene zaštite. Ipak nije precizirano kako se lekari odnose prema ovoj manjinskoj zajednici, već se samo kaže da se medicinske ustanove nalaze na pristupačnoj udaljenosti u Gračanici i drugim područjima na kojima žive pripadnici Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bugarska podržava samoopredjeljenje svih građana u Sjevernoj Makedoniji kao i upotrebu svih jezika kao što su opisani u Ustavu. Izjavio je Kiril Petkov, premijer Bugarske, koji je utorak boravio u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. Imamo puno razumijevanje o tome i nastavit ćemo da tretiramo sva pitanja u tom konstruktivnom duhu, dodao je Petkov u izjavi iz Skoplja, napominjujući da u dogovoru o dobrosusjedstvu dvije države, potpisanom prije 4 godine, postoji jasna definicija jezika. Do susreta je došlo nedugo nakon što su izjave Petkova o nepostojanju makedonske manjine u Bugarskoj još jednom podigle prašinu u odnosima dvije države. Inače, Sofija ne priznaje makedonski i smatra ga dijalektom bugarskog jezika. To je jedno od pitanja koje je uzrok bugarske blokade makedonskih eurointegracijskih procesa. Maltežanka Roberta Metsola izabrana je za predsjednicu Europskog parlamenta. Od 690 prisutnih za njen izbor na čelo parlamenta glasilo je 458 zastupnika. Prihvatajući poziciju, Metsola je naglasila da joj je želja da ljudi ponovo steknu osjećaj vjere i entuzijazma u europski projekat. Ona je preuzela poziciju predsjednice nakon što njen prethodnik David Sassoli preminuo 11. januara ove godine. Najmanje tri osobe stradale su u erupciji vulkana i tsunamije na Tongi, objavile su vlasti te ostrvske zemlje u utorak. Poginula je dvoje lokalnih mještana i jedna Britanka, saopćili su i naveli da zemlja prolazi kroz katastrofu bez presedana. U saopćenju se navodi da su naročito teško pogođena manja spoljna ostrva arhipelaga. Na jednom od njih uništene su sve kuće, a na drugom su preostale samo dvije. Novi Zeland je ranije saopćio da šalje pomoć Tongi, ali da pepeo na glavnoj aerodromskoj pisti u prestolnici spriječava slijetanje humanitarnih aviona. Strahovi od moguće humanitarne krize na Tongi rastu nakon ogromne erupcije vulkana koja se dogodila u subotu 15. januara. To je izazvalo tsunami i prekinulo podmorski kabal, odsjekavši zemlju od vanjskog svijeta.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi po svijetu velikom brzinom, a jedna dječja bolnica u SAD-u prijavila je drastičan porast slučajeva kod djece. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko globalne inicijative COVAX do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regije širom svijeta. Više u sedmičnom COVID pregledu Gordane Ćosić.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi brzo širom svijeta. Francuska je prijavila preko 300.000 novih infekcija dnevno, 5 uzastopnih dana, a i Japan se približava najvećem dnevnom porastu od početka pandemije. U Rusiji, prema zvaničnim podacima, ukupan broj slučajeva koronavirusa sada iznosi preko 10,7 miliona, sa više od 320.000 smrtnih slučajeva. Stručnjaci veruju da je stvarni broj mrtvih mnogo veći. U Sjedinjenim Državama ukupan kumulativan broj potvrđenih slučajeva COVID-19 6 puta je veći nego u Rusiji i premašio je 65 miliona 15. januara, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Jedna američka dečija bolnica saopštila je da je zabeležila ogroman porast slučajeva COVID-a kod dece. Medicinsko osoblje u dečjoj bolnici u Augusti u Georgiji reklo je da su službe preplavljene brojem novih slučajeva, iako ističu da je većina infekcija blaga.
To su ogromne klinike i odjeljenja za hitne slučajeve, sa porastom broja dece koja dolaze sa temperaturom i bolovima u grlu. I to je prosto veliki broj poseta. Srećom, infekcije su blage i nismo vidjeli veći broj dece kojoj je potrebna hospitalizacija. Ali prema brojevima smo iznad naših prethodnih rekorda sa Delta sojem. Za decu kojoj je potrebna hospitalizacija radi lečenja.
Rekao je dr. Jacob Eichenberger sa dečje klinike u Georgiji. Hannah Mills, jedna od majki čije se dete u toj klinici leči, rekla je da joj je lakše što se njena tromjesečna beba sada oporavlja.
One of our biggest fears when we were pregnant with him.
Jedan od naših najvećih strahova kada sam bila trudna sa njim, a znajući koliko je COVID opasan, bio je da se ne zarazi COVID-om. Zbog svih nepoznanica o tome i neznanja šta očekivati i slušanja svih priča o tome koliko je ljudima sa COVID-om loše i kako ljudi umiru. Samo mi je drago da nije tako loše sa njim i mislim da to ima mnogo veze sa nama, jer smo potpuno vakcinisani i što sam se vakcinisala dok sam bila trudna sa njim.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je inicijativa COVAX koju ona vodi do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom svijeta. COVAX je pokrenut u aprilu 2020. i zajedno ga vode Svjetska zdravstvena organizacija i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju. Cilj mu je da obezbedi jednak pristup tretmanima i vakcinama protiv COVID-a u sve zemlje članice, njih trenutno 189. Svjetska zdravstvena organizacija je osudila gomilanje vakcina od strane bogatijih zemalja tokom pandemije i također je kritikovala zemlje zbog pokretanja kampanja za jačanje ekonomija, dok pojedine siromašnije zemlje tek treba da vakcinišu zdravstvene radnike na prvoj liniji odbrane. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da 36 država članica i dalje ima stopu vakcinacije manju od 10%, a 88 država članica ima stopu manju od 40%. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više priča, tema i analiza možete naći na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!